Gacha walin saga jangkain VOA Afaan Oromo jaka sujirtani dihadda. VOA Afaan Oromo wutata haki jimata. Galagal saati lama uraka haki saati sadit metrabandi di dami lama di dami shan soddo mitoko fi VOA 24 ura jaka sujirtan la yu jalkam. جماعه مدن الدم شان برخوم لما في الدم كيس جرجن هراغو في بلتم ديكو توكو تافه برجن هراي خروبا نغاي خرمات في بلتم خقوف اف غبنا نوتوجن انصر على خيتي وانا رسنيت من ادون جلقمنا جلن نوتما اتشوانا في الدجان
attamoltan kabajamtota daggeffatota kenya redeben baga nagan guya dalota gofta yesus kristosin singe injeda oduna raf qamnu kuno Kenya af Somaliaan wal gayi gaadirratti wali galteed abinsa saan giddu jiru laafisuuf ka wali galan taus naanno daanga saan irratti haalli jiru tas gabbaa miti. Mootumman Somalia torban darbe Kenyaan imma biyyeko keessa seente jechuudhaan hariiro diplomaasi qabdu kutteetti. Naanno daanga biyyooti lameen irratti Somaliaan loltoota ishee bobbaasuun muddamsa hammeesseera jedhameera Galmo Daawit Nairobi irraa gabaasa qaba.
Naannoo daangaa Soomaaliyaa fi Keeniyaa humnoonni raayyaa ittisa biyyaa qubachuun waldhabdeen Soomaaliyaa fi Keeniyaa gara lolaatti akka hin ceene sodaan ballateera. Mootummaan giddu galeessaa Soomaaliyaa loltoota isaa magaalaa Baladawoo keessa ka qubachiise yoo ta'u, warri bulchiinsa Jubaalaand ka Keeniyaa michuunfatanis loltoota isaanii Mandeeraa keessa qubsiisanii jiru. Mahammad Maallin bulchaan Mandeeraa waldhabdee mootummaa Soomaaliyaa fi Keeniyaa akkasumas Jubaalaand giddu jiruu fi nuti warri Mandeeraa jiraannu dhiphachuu hin qabnu jechuun dubbate.
Our people's life are endangered. We have now Kenya and
waldabdee humnoota kanaan sabni keenya naannoo kana jiraatu akka miidhamu hin feenu. Guyyoota darban kana walitti dhufeenyi Keeniyaa fi Soomaaliyaa gaariin turre. Kun ammoo jiruu saba naannoo Mandeeraa jiraatu yaaddoo keessa buusuu hin malle furamuu qaba jechuun dubbate. Jaa'oliif humnoonni ajajaa humna nageenyaa Jubaaland Mohaammed Janaan Mandeeraa keessa turanii jedhama. Torbee darbees humnoonni kun magaalaa Baladitti dhukaasa bananii namoonni 10 ol du'uun gabaafamee jira. Kibxoota darbees jiraattonni Mandeeraa lulli akkasii waan isaa yaachisee fi hiriira nagaa ba'anii jiran. Jamaa Warsaammee jiraatan Mandeeraa rakkoo hongee fi kan qabnutti lulli kun nutti dabalamu hin qabu jechaan VOA'tti himee jira. Kanaafis warri waldhabdeen kun isaan ilaallatu mareedhaan rakkoo kana akka furan gaafatee jira. George Musamili durataa waajjira ittisa balaa Afrikaati. Soomaaliyaa fi Keeniyaa lolatti yoo seenanii waan hamtuutas deemaa jedhe. Musamiliin lulli kun rakkoonsaa naannoo gaanfa Afrikaa qofaa odoo hin taane warra naannoo baha giddu gala Afrikaa jiraatuufis balaa guddaa qaba jedhee erga dubbateen booda biyyoottan kun lameen mareedhaan rakkoo kan akka kan gaafate. Bulchiinsi Jubaaland mootummaan giddu galeessaa Soomaaliyaa humna raayyaa ittisa biyyaa Soomaaliyaa naannoo gadoo buufate akka baasu gaafatus bulchiinsi Farmaajoo garuu gaaffii kana kuffisee jira. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Nairobi.
Godina Matakkal aanaa Bulan ganda Koojii keessatti. Humnooti farra nagaa jedhamaniin haleellaa banamee namoota manaaf qe'eef qabeenya isaaniirraa buqqa'aniif gargaarsi nyaataa fi dahannaa hatattamaan akka kennamuuf bulchaan aanaa Bulan Gizaatu Nasi gaafatanii jiru. Kanneen godaanan 35,000 ta'an kun rakkoo hamaa keessa jiru jedhanii mootummaanis ta'ee jarmeeyyoonni arjoomtootaa bira gargaarsi kenname hin jiru jedhu. Bulchiisa naannoo Beenishaangul Gumuzitti koomishina yaaddoo balaa obbo Taarreqeen Taasisaa akka jedhanitti godinni Matakkal kuusaa midhaanii qaburraa gargaarsa akka kennu gochaa akka jiran ta'us ga'aa mitii jedhan. Kanas waajjira keenya kan sadarkaa federaalaatti beeksisnee eegaa jirra jedhaniiru. Gama kaaniin godina Matakkal aanaa Dibaaxe ganda Saran keessatti har'a hidhattoonni gumuz namoota nagaa irratti haleellaa gaggeessan jechuudhaan waajjira ijaarsa nagaaf nageenyaa ka bulchiisa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Gaashuu Dugaas ibsanii miidhaan ga'e garuu ammatti hin beekamne jechuu isaanii Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaasteetti. Mootummaan Itiyoophiyaa juuntaa jedhee kan waamu humni addaa hiwaatii fi raayyaa ittisa biyyaa gidduutti wal waraansa gaggeeffameen kan ka'e guyyaa tokko dura buufata qonnaa hiwaat kan kibaaboo hiyoot jedhamurraa buqqa'uu isaanii ka dubbatan lammiiwwan Itiyoophiyaa gargaarsa dhala namaa dhabuun kan ka'e rakkoof saaxilamuu isaanii ibsan. Bulchiinsi yeroo kan Daanshaa akka jedhutti kanneen buqqa'an kana magaalaa Daanshaa keessa akka buufatan gochuun gargaarsa akka argataniif lakkoofsa isaanii meeq akka ta'e adda baasuun fannoo diimaan akka gargaaru gochuu socho'aa jirra jedhu. Kan nutti kenname waajira duwwaa malee bajata waan hin qabneef jecha deebisnee dhaabuu fi qabeenyaa hin qabnu jechuusaanii Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Galmee koloneel Mangistuu Haayilamaariyaam irratti murtiin irratti darbee ka ture aanga'oonni mootummaa dargii olaanoon lama gorsamanii akka gadhiifaman kan murtaa'e seera biyyattii fi abbootiin murtii biraa hiika seeraa kennameen ta'uu waajjirri abbaa langaa muummichi kan Itoophiyaa beeksisee jira. Dhimma kana ilaaluu fi ittiin ka'umsa kan ta'e iyyata aanga'oota kana biraa dhiyaate ta'uu ittaanaa abbaa langaa muummichi Fiqaaduu Tsaggaa BOF ibsanii jiru. Haala wal fakkaatuun adabi du'aa kan irratti murame koloneel Mangistuu Haayilamaariyaam haga ammaatti iyyata dhiyeeffatan hin qaban jedhameera. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaant Doonaald Tiraamp lammiiwwan Ameerikaa sababa weerara vaayirasii koroonaa rakkinaaf saaxilamaniif gargaarsi doolaara 2,000 akka kennamu yaada dhiyeessan demokiraatonni kan irratti waliigalan ta'us rippaabilikaanonni kamisa kaleessaa yaadicha kuffisanii jiru. Kibxata darbe galgala Tiraamp maallaqa mata mataatti haa kennamu jedhame 600 gara 2,000 akka guddatu kanneen gaa'ila qabaniif immoo 4,000 akka kennamu gaafatanii turan. Tiraamp kibxata darbe innan dhiyeesse hin raggaasifamu taanaan gargaarsa COVID-19 kan hatattamaaf ka dhiyaate doolaara biliyoona 900 hin raggaasisuu jedhanii turan. Kooriyaa kibbaa Jaappaaniif Indooneeziyaan lakkoofsa namoota vaayirasii koroonaan qabamanii ka guyyaa guyyaatti galmeessan isa guddicha ka jedhame har'a beeksisanii jiru. Kunis weerarri dhukkuba COVID-19 marsaa sadaffaa mudateen ta'uun ibsameera. Kooriyaa kibbaa keessatti namoota haaraa guyyaa tokkotti vaayirasii koroonaan qabaman 1,200 keessa caalaan magaalaa galma mootummaa biyyattii Sool keessatti kan argaman yoo ta'u magaala kan uummata biyyattii 1,52,000 keessaa walakkaatu achi jiraata jedhameera. Jaappaan jimaata har'aa guutummaa biyyattii keessatti koovidiin namoonni qabaman 384 ta'uu kan beeksifte yoo ta'u harka caalaan Tookiyoo keessa jiraatu jette. Indooneeziyaan guyyaatti lakkoofsi namoota koovidiin du'anii dabalee 258 ga'eera jetteetti. Namoonni 7,259 guyya guyyaatti qabamanii waliigalaan lakkoofsa jiru 20,847 guddisee waliigalaan 7,797 geessiseera jetteetti. Biriteen waggootii 47 miseensa gamtaa Awurooppaa taatee eega turtee booda waggaa 4 dura jechuun bara 2016 adda ba'uuf ennaa murteessiteetti gamtaa Awurooppaa waliin daldala walabaa gaggeessuun salphaadha jettee turte. Amma garuu sun ta'uu hin dandeenye. Garuu falmii fi marii waggootii 4 gaggeeffame booda kamisa kaleessaa Londonii fi Brussels bagaa yaan waggaa geessee waliin jedhanii kufaatii diinagdee Biriteeniif Awurooppaan ittiin rakkataa jiran daangessuuf walii galanii jiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Suudaanii nama 1,500 olii haa lol naannoo Tigraayii baqaate qubsiifte. Mootummaan Itoophiyaa lolii yaayuu dhaabaate jedhullee warri baqaate kun nama malee lafatti onuufi dacha uffisa dhaqabni jedha. Naaba Mohaddiin itti tana hambii baqaa Suudaan. Ashaabaa erge tujjubannutti.
Tigraay keessatti mootummaa Itoophiyaa humnoota naannoo sanaa gidduutti walitti bu'iinsa uumame jala eessuudhaan jalqaba baatii sadaasaa qabee lammiiwwan Itoophiyaa 10,000 lakkaa'aman Suudaan gama bahaa seenaniiru. Aangawoonni Suudaan baqattoota kana mooraalee 2 keessa kan qubsiisan yoo ta'u lammiiwwan Itoophiyaa daangaa ce'anii gamasitti yaa'u waan itti fufaniif jecha mooraatti dabalaa ijaaruuf karoorsaniiru. Jaarmoliin sadarkaa addunyaaf kan naannoo hedduun baqattoota kana fedhii bu'uuraa kan akka midhaan nyaataaf bishaanii dhiyeessuun deeggaraa jiru. Baqattoonni kun hangi tokko gandeen Hashaabaaf Hamdayaat keessa firoottan isaanii yookaan maatiiwwan Suudaan bira qubataniiru. Haa ta'u malee aangawoonni Suudaan baqattoota kana magaalaa Qaadiriif kaabaatti kan argamu mooraa Umraa Qubaatti erguu barbaadu. Bakki sun naannoo daangaa muddamni tammaati irraa fagoo waan ta'eef nageenyi isaanii amansiisaadha jedhu. Rashid Aldaaw eeggataa daayireekteera mooraa Hashaabaati.
Refugees feel safe and prefer to stay here, but from a security point of view.
Baqattoonni kun nagaa ta'uun isaaniitti dhaga'ama. Kanaaf as turuu fedhu garuu gama nageenyaan yoo ilaalame naannoon kun daangaatti hedduu dhiyaata. Mootummaan Suudaan sababa muddama jiruuf jecha akka isaan as turan hin barbaadu jedhan. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed akka jedhanitti erga loltoonni federaalaa magaalaa Maqalee qabatanii booda lolli ture dhaabateera. Abiy baqattoonni Itoophiyaa biyyatti akka deebi'an waamicha dabarsaniiru. Baqattoonni kun garuu yeroon isaan geenye jedhu.
I would only go back home if it's safe and secured. But as long as it's not safe yet, I will stay with my children in Sudan.
Haminaad Dabratsiyoon akka jedhanitti qe'eetti kan deebi'an nageenyi buufate amansiisaa yoo ta'e qofa garuu hamma amansiisaan taanetti ijoollee isaanii waliin Sudaan keessa turuun filadha jedhan. Elool Gabrahiyootiif maatiin isaaniis deebi'uuf karoora akka hin qabaanneef waraansichi hin xumuramne jedhu. Maatiin isaanii waan ittiin jiraatan barbaacha meeshaalee hanga tokko gabaa ganda hashaabaa keessatti gurguruu jalqabaniiru.
We will not go back soon. We called our families and they said the killing targeting Tigrayan people is still in the happening. We will not go back until if Abiy Ahmed is ousted and the peace is made.
Elool akka jedhanitti yeroo dhiyootti hin deebinu. Maatii isaaniif innaa bilbilan uummata Tigray irratti fuulleeffachuuf ajjeechaan itti fufee jiraanuun jedhu. Qe'eetti hin deebinu yookaan hamma Abiy aangoo gadhiisee nagaan buutti jedhan. Sana booda ni deebina. Amma aangoo irra jirutti garuu hin deebinu jedhan. Kan intaloota isaanii lama waliin magaalaa Humaraa keessa baqatan namni tokko akka jedhanitti ammayyuu kan waraanni mootummaa aangoorraa darbe Iwahaatiin nan deggeraa jedhu.
Abiy Ahmed loofi man norjaa fi Itoophiyaa.
If Abiy Ahmed continues in the role, we will not go back to Ethiopia at all. We have a Tigrayan government that came with elections. He is not our government.
Haile Tikii akka jedhanitti Abiy Ahmed biyyattii bulchuu itti fufataanaan Itoophiyaatti hin deebinu. Mootummaa Tigraay kafilannoodhaan aangootti dhufe qabu kanaaf Abiy Ahmed mootummaa isaanii miti jedhan. Gama biraan Sudaaniif Itoophiyaan lafa naannoo daangaa falmisiisaa ta'e sararuu jalqabuuf jecha sirnaan marii jalqabanii jiran.
VOA Afaan Oromoo VOA 24 fi Naayil Saatii irraa caqasuu jirtan gama kanneen ammoo waan ammaantan caqasuu jirtan kana halkan sa'aata 4 irraallee raadiyoo haaduu FM 94 qabxii sadii irratti hirrisanii deebi'an achirraallee caqasuu danda'a.
Dhaggeeffattoota keenya ayyaana dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoos kabajan maraan bagattiin isin ga'e. Ayyaana kana laalchisuudhaan namoota bakka garaa garaa jiran dubbisnee jirra. Jalqabarratti biyya Biriteen irraa luba waldaa warra wangeelaa London luba gammachiisaa hordofaa ergaa ayyaana dhalootaa dabarsaniiru.
Sagantaa kana dhaggeeffachuudhaaf biyya garaagaraa keessatti haala mijatee fi mijanne keessaa lafa jiraattanitti sagantaa kana warra dhaggeeffattan hundumaa baga Waaqayyoon guyyaa dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nagaadhaan isin ga'ee jechuudhaan ergaa Waaqayyoo isiniif dabarsuu nan barbaada. Wangeela Lukaas boqonnaa lama lakkoofsa 8 kaasan yeroo laaltanii tiksoonni naanna'aa sana bakkeetti halkan darbee dammaqanii hoolota isaanii hin eeguu turan. Ergamaan Waaqayyoo dingata isaan dura dhaabbatee ifni surraa gooftichaas naannoo isaaniitti ibsee kanarratti isaan na'anii guddaa sodaatan. Ergamichi garuu hin sodaatina. Kun ani misiraacho guddaa isinittan hima. Kunis saba hundumaaf kan ta'udha. Maqaan Waaqayyoo kan galateeffamee haa ta'u. Sagalee kana keessa Yooseefiif maarameen akkuma labsi biyya Yihudaa keessa ba'e sanaan ajaja sana raawwachuudhaaf gara Beetleemitti deemanii lafa isaan keessummaatti jiranitti qilleensuun ishee qabee iddoo isheen da'umsa dhabdee lafa horiin itti nyaatanii yookiin haala mijannee keessa daa'ima ishee yommuu keessu Waaqayyo ergamoota isaa halkan darbeedhaan hoolota isaanii warra eeganiif tiksoota sanaaf ulfina isaa mul'isee ergaa nagaaf gammachuu kan addunyaa ilmaan namoota hundumaaf ta'e tiksoota kanaaf ibse. Tiksoonni kun jireenya gadi aanaa keessa warra jiraataniidha. Otuu mootichi bara baraa kun gooftaan keenya fayyisaan keenya mana mootiitti otuu dhalate eenyutu isaan keessaa achitti arguudhaaf guddaa kan laphee ko guute ergamoonni Waaqayyo maal jedhani kunis saba hundumaaf kan ta'uudhaa jedhani. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos eebba inni gara biyya lafaatti qabatee kan dhufe nama sabaan gargariin qoodu nama amantiidhaan gargariin qoodu. Nama hundumaaf gammachuu guddaa ta'uusaa ergaan qaba ayyaana kana sababeeffadhe iddoo jiraattaniif lafa jiraattaniif haala mijanneef mijate keessa warra jiraattan kasuma saba koof biyya Oromoo addunyaa irratti warra tamsaanii warra jiraatan hundumaaf sabaaf sablammoota biyya Itoophiyaa keessa warra jiraatan hundumaaf nagaan Waaqayyoo hunda keessaniif haa ta'u. Ergaan koo inni guddaa kanadha. Nagaan jiraachuu baannaan guddinni hin jiru. Nagaan jiraachuu baannaan ba'aniin galuun hin jiru. Yaa obboloota koo, hawwiin koo, fayyisaan inni ilmaan namootaaf dhugaatuma nama dura dhalate kun gammachuu dhugaaf nagaa dhugaa kan nu laatu. Maqaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiidhaan. Ameen.
Keessummaan keenya kabiroon immoo ofiishee of beeksisuun jalqabdi.
Akkam jirtu, maqaan koo Latii Taammiruun jedhama. Magaalaa London UK irraan, waldaan koo immoo waldaa warri wangeelaa Oromoo Londonii. Waggaan koo immoo 13. Amma immoo faarfannaa maxiqqoo tokkoon isiniif faarfadhaa, ittis waaqeffadhaa. Baga guyyaa dhaloota gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos isin ga'e.
Keessummaa keenya kabiroon immoo asuma naannoo Waashingtan DC kutaa Meeriland keessa jiraatti Heeraan Bafaqaaduu jedhamti. Erganas dhufee waggaa 3 jette. Biyya innaa turte ayyaana dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoos akkamiin akka kabajju naaf himteetti.
Maatii koo wajjin waldaa lakkuudhaan Waaqayyoon galateeffachuudhaan dabarsina. Waldaatti kwaarii ijoollee keessan jiraa faarfannaa faarfannee sagalee Waaqayyoo keessaa dubbifannee amantootaa fi hiriyoota koo wajjin kabajna.
Kutaa Macaafa Qulqulluu keessaa waa'ee dhaloota gooftaa Yesuus waan dubbifattu qabdaa Heeraan?
Qaba.
Meenuu dhageessisi.
Wangeela Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 10-11 har'a mandara Daawititti fayyisaan isiniif dhalateera. Inni immoo Kiristoos Goofticha. Ameen.
Maqaan koo Oliitii Charubaaf jedhama. Biyya Jarmanii magaalaa Firaankfurt keessan jiraata. Waldaa Oromoo Firaankfurt keessan immoo tajaajila. Gooftaan dura keessaa gara jireenyaatti dukkana keessaa gara ifaatti baasuudhaaf dhalate. Sababa biyya lafaa hundumtuu yoo sassi amaneen ta'e. Fayyina sana malee immoo jireenya bara baraa argachuu hin dandeenyu. Kanaaf dhalachuun gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wanta baay'ee gammachiisu. Waaqayyo immoo biyya lafaa keenyaaf, biyya keenyaaf, saba keenyaafis akka nagaa kennu na hawwa. Akka namichi araaramu carraa hara akka nu laattu baay'een hawwa. Waaqayyo nutti
VOA Afaan Oromoo VOA 24 fi Naayil Saatirra caqasuu jirtan gama kanneen ammoo waanammaantan caqasuu jirtan kana halkan sa'aata 4 irralleetti raadiyoon Haaduu FM 94.3 irratti hirrisanii deebi'an achirrallee caqasuu dandeettan. Partileen siyaasaa Oromoo mootummaan Itoophiyaa filannootti deemuu jirtaanaan duratti itti gaafatamtoota paartilee mormituutii fi miseensota isaanii hiikuu malee jedhaniitiin erga deebanii gaafachaa turan. Yoo isaan hin hiikamin filannoo sana qophaa'uun hin dhibdii jedhu. Tan irratti abbootiin siyaasaa maan jedhan? Naakoor Malkaan Namtu dubbise.
Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa filannoo marsaa jaaffaa Itoophiyaan bara 2012 adeemsisuudhaaf turtee fi sababa weerara vaayirasii koronaatiin darbe caamsaa 28 bara 2013 adeemsisuudhaaf murteessuusaa ibsee jira. Torbannoota lamaan darban keessatti paartileen morkattootaa naannoo Oromiyaa keessatti socho'an Adda Bilisummaa Oromoo ABO fi Kongiresii Federaalistii Oromoo KFO ibsa baasaniin mootummaan filannoo bara 2013 geggeessuudhaaf qophii gochaan jira dursuudhaan geggeessitoota miseensotaaf deeggartootni paartilee keenyaa hiikamuu qabu jedhanii ibsa baasanii turuun isaanii ni yaadatama. Mariin hunda hirmaachises filannoo sana dursuutiin taasifamuu qabaa jedhanii turan. Paartiin biyya bulchaa jiru badhaadhinaa komii gama paartilee morkattootaa naannoo Oromiyaa keessatti socho'an tokko tokkoon ka'aa jiru maqaballeessiidha jechuun erga alee booda namootni kan qabaman yakkaan shakkamanii malee sababa hirmaannaa siyaasaa isaanii miti jechuudhaan ibsee jira. Ajjeechaa weellisaa beekamaa Haacaaluu Hundeessaa hordofuutiin yakkoota bakka garaa garaatti raawwatamanii fi lubbuun namoota hedduu darbuu fi qabeenyi manca'u walqabatee paartii badhaadhinaa keessaas geggeessitoota irratti tarkaanfiin fudhatameera jechuun ibsee jira. Kana wajjin walqabatee hayyuleen saayinsii siyaasaa, seeraa akkasumas nagaaf tasgabbii dubbisne yaada ogummaatiin deeggarame kennanii jiru. Barsiisaa saayinsii siyaasaa Yuunivarsiitii Amboo kan ta'an Obbo Salamoon Tafarraa akka jedhanitti filannoon gabaa siyaasaati jedhan. Gabaa siyaasaa kana keessattis filannoo dura yeroo filannootiin booda eeggannoowwan godhamuu qaban jiru jechuun dubbatanii jiru. Paartileen ABO'f KFO waa'ee hidhamu geggeessitoota miseensotaaf deeggartoota isaanii ilaalchisee yaada kaasaniif deebii gama mootummaa irratti Obbo Salamoon akkas jedhan.
Itoophiyaan buluudhaan dursa yookiin feelishinii keessa jirra. Feelishinii yeroo keessatti paartilee siyaasaa karaa harka qabeessaan dhibbaa tokko malee dirree siyaasaa tolamee karaa nagaatiin poolisaanii gama dinagdee gama siyaasaa gama akkuma qaban uummata isaanii dhiyeessuu hin qabanii paartilee isaanii hidhamuu hin qabanii yoosuufamuu hin qabanii paartiin Adda Bilisummaa Uummata Oromoo paartiin Kongiresii Tiraansii Oromoo yeroo darbe komii adda addaa akkaataa ture hooggantoonni paartilee kanaa osoo hin hiikamin filannoo kiristiin hirmaatu kan jedhu isa baasee jira. Kuni sirriitti ilaalamuu qaba. Mootummaanis yakka osoo raawwatiin hidhaman yoo jiraatu hooggantoonni paartilee miseensa baasilee kanaaf of eeggannoodhaan ariitiin furmaatti kennu inni murtiitis akkuma isaanis kan argatan dafee murtii dabarsu kan gochuu qaba. Kan hin taane taanus kuni wallattee siyaasaa karaa yaaddisaatti ceesuu waan danda'u of eeggannoon ilaalamuun qaba jedhamee yaada. Fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti bara 2011 filannoo adeemsifamee jira. Filannoo kan keessatti paartiin biyya Bush yookiin Jawaayi tokkotti dhibbaa mo'atee boondiin biyya Bessaan Jireessee booda Itoophiyaa keessatti mormiin Itoophiyaa keessatti daangara hanga daangara ta'uu isaa wayyaadatamuudha. Mootummaa illee akka barumsa gaarii kanarraa fudhatee adeemsa filannoo amma jiru kana keessatti of eeggannoo guddaan deemu dirqama jedhanii yaada.
Dhimma kana irratti kan dubbisne barataa barnoota digirii sadaffaa nagaaf tasgabbii yuunivarsiitii Finfinnee fi dhimmoota hawaasaa fi siyaasaa garaa garaa irratti qo'annoo kan adeemsisan Obbo Kumaa Baqqala akkas jedhanii jiru.
Wanti bu'uurarraan beekamuu qabu tokko namni dhuunfaan yookaan namoonni muraasni paartii kamuu keessa haa ta'anii yakka tokkoon shakkamanii to'annaa seeraa jala itti dhimmi isaanii qulqullaa'ee yakkamaa ta'uu dhabuun adda ba'ee mana murtii biyya. Innis ilaalameetu namni kun yakkamaadhaa yakkamaa miti jedhamee ittiin murtaa'a. Amma asitti ilaalamuu kan qabu bu'uurarraa yaadni sirrachuu qabu tokko namni paartii tokko keessa jiru hidhame jechuun paartiin sun mootummaatti hidhame jechuun paartiin caasaa qabaa, sagantaa mataa isaanii qabaa, tartiimoo isaanii qabaa, miseensota isaanii qabaa, gubbaa haga gadiitti caasaan akka diriiru hundumaa kana ni qabaa jechuudha. Egaa namoonni muraasni achi keessaa qabamanii yoo hidhamanii guutuutti paartiin kun filannoo keessatti akka hin hirmaanneef taasifamaa jira ilaalchi jedhu suni bu'uurarraan ilaalcha baay'ee dogoggoraadha. hoggana paartiis ta'uu danda'a, miseensa paartiis ta'uu danda'a, nama ga'ee olaanaa taphatu ta'uu hin danda'a yoo jedhame guutummaa guutuutti paartiilee mootummaan dorgommii keessaa baasaa jira jedhanii xiqqoo akkasitti laachuun bu'uura irraan gogora. Haa ta'u iyyuu malee ga'een namni dhuunfaan qabaatu yookaan namoonni muraasni qabaatan immoo salphaadha jechuu miti paartii tokko keessatti. Kanaafuu himanni namoota muraasa irratti baname kun qaama independentii ta'een ilaalamee yakkamaa moo yakkamaa miti kan jedhu ta'e haala seera biyyattiitiin adabbii wal madaalchisaa ta'e fudhachuudha. Walaba yoo ta'e immoo gadi ni lakkifamaa jechuudha.
Dhimma kanarratti ogeessa seeraa kan ta'an obbo Tamasgeen Gammachuu immoo yaada gama isaanii haala kanaan ka'anii jiru.
Egaa filannoodha yoo jenne filannoo kana keessatti jijjiiramni jedhame keessatti namoonni yeroo jijjiiramni dhufuuf adda duree ta'anii waan kana hojjetaa turan jedhamanii uummata keessatti eeggarsa baay'ee qaban akka fakkeenyaatti ilaalaman kun filannoo kana keessatti hirmaatan yoo dhuguma filannoon ta'eera jedhamee fudhachuudhaaf madda. Sababni isaa hundumtuu gamaa gamanaan namoota beekamoodha eeggartoota baay'ee kan qabanidha.
Namoonni tokko tokko immoo ajjechaa caalu hundeessaa hordofuudhaanii yakka biyya kana keessatti iddoo garaa garaatti raawwatamee wal qabatee lubbuun namoota 177 darbee jira, qabeenyi hedduun manca'eera. Kanaaf qaamni itti gaafatamu jiraachuu qaba, murtoon seeraa dhimma kanarratti argamuu qaba jedhu. Kanarratti maal jettu sin?
Akka kootti murtoon seeraa argachuu qabu. Jirmi sun ammasumaa yakka caalaa dhimma siyaasaa ta'ee sinatti guddata akka mataa kooti. Sababni akkasii deemaali yoo dhuguma akka yakkaataa fudhatama ilaalamu jedhame namoonni dhimma aadaa dhufaa wajjin wal qabatee dhiira kana jechuudhaatti immoo nam tokko hin nam lama tun kana irratti hirmaatani. Nama kumaa tamaa lakkaa'amu, kuma shantamaa wal, kuma kumaa wal, kuma ta'uutu hiriira ba'e. Hiriira ba'ee dunna isaa ibsee jira. Isa kana gara yakkaatti gadi dhiisee abbaa tokko kan laachaa yoo jettee wal sakaali ta'uu irra kan darbe adda dureedhaan itti yaadee guyyaa akkasii karoorsee kanaa ta'u jedhee yakka kana kan hojjetu jira. Akka paartii siyaasaa eenyu irratti murtoo isa kana kan kenname? Murtoon seeraa haalaa ta'uu yoo jedhame dhugumaan isa maname immoo qaamni nuti bitatee haqa baasu qaama hojjetu daa'ee qulqulleesse akkasitti murtoo argate murtoo akka qabeessaa jedhama.
Akka obbo Salamoon jedhanitti paartileen irra caalaatti walitti dhiyaatanii hojjechuu qabu jedhan. Mariin isaan adeemsisanis bakka bu'oota qaamolee hawaasaa hundumaa biyyattii keessatti argaman kan hirmaachise ta'uu qabaa jedhan. Obbo Tamasgeen gama isaaniitiin rakkoo paartileen morkattootaa bira jiru qofaatti quba qabu osoo hin taane mootummaan biyya bulchaa jiru paartii badhaannaa keessatti haala jechoota walitti darbannaa geggeessitoota paartichaa naannoo garaagaraa keessa jiranis dhaabbachuu qabaa jedhan. Filannoon bara 2013 baatii caamsaa gaafa 28 adeemsifama jedhamee eegamu naga qabeessa dimokiraatawaa fi haqa qabeessa akka ta'uuf wantoota godhamuu qaba jedhanis haala kanaan ibsanii jiru hayyuuleen kunneen.
Yookiin naashinal daayiloogii filannoon sun jireenya fira deemanii bareechuun barbaachisaadha kan jedhu yaada akkasii qaba. Gaaffiiwwan uummataa asifachiitti ka'an keessattuu dhimma eenyummaa dhimma faasilii siyaasaa walqabate gaaffiiwwan kun seera itti ilaalamuu qaban.
Wabiin biyya kanaa marii qaroomina qabu taasisuudha. Poolitikaal negoshiyeeshiniin jiraachuu danda'uu qaba. Fedhiin uummataa immoo hundaa olitti ilaalamuu danda'uu qaba. Paartii morkataa haa ta'u mootummaanii gurri isaa inni guddaan uummata dhaggeeffachuu danda'u qaba. Egaa kana keessatti immoo mootummaan dirqamoota inni qabutu jira. Inni tokkoffaan nageenyaaf tasgabbii biyyattiif lammiilee mirkaneessuudha.
Maaltu gaarii ta'a kan jedhu mana hidhaati warra jiran mana hidhaa keessaa hiikanii wal komii irratti kaafamee hokkara irratti kaafamee du'aati bakkinni biraa kan akka dhufuu hin dandeenyetti gadi ta'an mari'atanii kallattii kaayanii kallattii sanaan immoo gara filannootti seenan irra furmaata ta'uu danda'a.
Dhimma hidhamuu hooggantoota miseensotaa fi deeggartoota paartilee morkattootaa irratti ka'u irratti deebii akka nu kennaniif gara itti gaafatamtoota boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa fi sabquunnamtii abbaa alangaa waliigalaa Itoophiyaatiif irra deddeebiidhaan bilbilee ammaaf ittiin milkoofne gara fuulduraatti yoo yaada isaanii arganne qabannee dhiyaachuudhaaf yaalla. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa.
Taarreetan maata boriitiin waldachaan. Meri Kirismaas. Nagaan nu bula. Ansoraa lakheeti.